Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ាត់សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះប្រទេសកាតាដែលដឹកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបានចុះចតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសក្តារថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការឈលតម្រង់ជួរនិងទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់ខ្យល់ព្យុះអាយដាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង New Orleans ទទួលរងការឈឺចាប់ស្របពេលដែលអាកាសធាតុកំពុងកើនកម្ដៅខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ហៅសកម្មជនលោកពីង4នាក់សង្ស័យប៉ុនប៉ងហេតុកម្មនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាក្នុងចំនួនបឹងរបាយការណ៍ថ្មីចៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់នានាដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ាត់សូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ាត
់បាទអរគុណយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសកាតាបានចុះចតក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានដឹកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពលានយន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកនេះបើតាមប្រភពដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រភពនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសកាតាដែលដឹកក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបានចុះចតក្នុងរដ្ឋធានីកាបូកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាពីការបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះគណៈពេលដែលមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភខាងបច្ចេកទេសនោះក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសកាតាបានផ្ដួចផ្ដើមទៅការពិភាក្សានេះដោយផ្អែកលើសំណើរបស់ភាគីម្ខាងទៀតការពិភាក្សានៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្រិតសន្តិសុខនិងប្រតិបត្តិការប្រភពនោះបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅគឺបន្តជើងហោះហើរសម្រាប់ទាំងចំនួនមនុស្សធម៌និងផ្ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររួមទាំងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយមនុស្សផងដែរជនជាតិបរទេសនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 123,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមអាកាសដែលមានភាពវឹកវរដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតនៅតែចង់ចាកចេញយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសនេះក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំណតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាបុលស្ថិតនៅក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានអបអសាទរដោយកាក់បាញ់កំភ្លើងទៅលើអាកាសកាន់ពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីកាបុលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអរិយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រទេសកាតាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចារវាងក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនឹងជាចំណុចឆ្លងកាត់សម្រាប់ពួកអ្នកភៀសខ្លួនប្រហែល 43,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈពេលដែលរដ្ឋធានីកាបូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់នោះគេឃើញមានមនុស្សឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅខាងក្រៅធនាគារជាច្រើនកន្លែងហើយទំនិញជាច្រើនឡើងថ្លៃនៅក្នុងទីផ្សារដែលជាការបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយការកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាបូលដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សម្រាប់ក្រុមតាលីបង់ការកាន់ឡើងនៃការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារឿងប្រឈមមួយដ៏ធំបំផុតដែលក្នុងនោះមានការស្លាក់ចោលរូបិយប័ណ្ណនិងការកាន់ឡើងនូវអតិផរណាដែលជាបន្ទុកបន្ថែមមួយទៀតដល់ប្រទេសមួយនេះដែលពលរដ្ឋជាង 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបរបស់ខ្លួនអាចរកប្រាក់បានតិចជាង $2ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះដែរការចិញ្ចៃធ្វើការនឹងហាងទំនិញជាច្រើនកន្លែងនៅមិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយទេហើយការបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកមិនមានទេនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយការខិតខំប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការស្វែងរកម្ហូបអាហារបំពេញក្រពះបានខ្លាយជារឿងមួយដែលមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះ Zil Guy ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលនិយាយថាទំនិញនឹងរបស់របរទាំងអស់ឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅពេលនេះហើយតម្លៃទំនិញឡើងខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លែប៉េងប៉ោះដែលធ្លាប់តែមានតម្លៃតែ50អាហ្វហ្គានីកាលពីមួយថ្ងៃមុនពេលនេះ បានឡើងថ្លៃដល់80អាហ្វហ្គានីលុយឱកាសនេះស្ថានក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការទៅមុខធនាគារដែលត្រូវបានបិទទ្វារភ្លាមៗក្រោយក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញហើយទោះបីយ៉ាងនេះក្តីការដាក់កំហិតក្នុងការដកសាច់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែឈររង់ចាំអស់ពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីដកប្រាក់របស់គេពីធនាគារនោះនៅក្រៅរដ្ឋធានីកាប៊ូលឯណោះវិញអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌បានប្រមានពីការលំបាកដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកសិករហើយបានបង្ខំឲ្យអ្នកជនបទក្រីក្រជាច្រើនពាន់នាក់សម្រុកមករកទីជម្រកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងវិញពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនិយាយថាការបោះតង់ធ្វើជម្រកនិងការរស់នៅប្រជាជនគ្នានៅតាមដងផ្លូវនិងសួនច្បារคล้ายជារឿងមួយធម្មតាទៅហើយដែលគេបានឃើញនោះជូអៃដាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋល្វីសាណាភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនីដែលតោះជាប់ពីទីក្រុងទេសចរញូអកលែនសនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃរដ្ឋល្វីសាណាភាគខាងត្បូងត្រូវទទួលរងការខូចខាតឬបំផ្លាញដោយសារខ្យល់ព្យុះអៃដាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋមួយនេះក្នុងល្បឿនខ្យល់240គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយធ្វើឲ្យបង្គោលចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីមួយកន្លែងដួលរលំចូលទៅក្នុងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីអាជ្ញាធររដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងតំបន់និយាយថាវាអាចប្រើពេលរហូតដល់30ថ្ងៃក្នុងការស្ដារចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុងឡើងវិញដែលការនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងតំបន់រងគ្រោះមានការបារម្ភពីការគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រើប្រាស់និងអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលអាចកើតចេញពីអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៅចុងរដូវក្តៅនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុក្តៅអាចកើតមានឡើងក្នុងចន្លោះពីកម្រិត32ទៅ37អង្សាសេសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារដោយគ្មានពេលកំណត់ហើយមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះកំពុងដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងជាបន្ទាន់មន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីអាសន្នជាច្រើនកន្លែងជុំវិញទីក្រុងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានកន្លែងត្រជាក់ទទួលបានម្ហូបអាហារទឹកនិងការសាកថ្មទូរស័ព្ទដៃរបស់គេផងដែរពួកមន្ត្រីធម្មពលនិយាយថាអគិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញខ្លះៗហើយដល់អធិជនប្រមាណ 85,000 នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយសេវាមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans នៅត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធរីឯនៅខាងក្រៅទីក្រុង New Orleans ឯណោះវិញការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់គេជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ទឹកលិចយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះអាយដានេះដែលក្នុងនោះ2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋជិតខាងគឺរដ្ឋ Mississippi មជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យខ្យល់ព្យុះនិយាយថាព្យុះអាយដាត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការគំនិតកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សតាមរយៈការបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងខ្យល់គូចនៅទូទាំងរដ្ឋ Tennesseeនិងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដូចជារដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Virginia រដ្ឋ Maryland រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ New York រដ្ឋ New Jersey និងរដ្ឋ Connecticut ផងដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃពុធដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលបានគ្រោងធ្វើអរិយពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃដោយសារតែការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្អីពីព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសអាកានីស្ថាននោះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលចុងខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសារនៅពីក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននិងស្មារតីរបស់អឺរ៉ុបនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមមន្ត្រីនោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារបៀបវារៈនោះរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងការកាត់ខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះក៏បាននិយាយផងដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរួមមានការជួយឧបត្ថម្ភខាងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកដែលរងប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនិងជំនួយប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំតំណាងរបស់លោកត្រាំបានដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទិននឹងកូនប្រុសរបស់លោកជូបៃដិនដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឧបត្តិហេតុនេះបាននាំឲ្យមានការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំលើកទី1ដោយរដ្ឋសភានិងមានការប៉ះពាល់ទៅអ្នកទំនងនយោបាយជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាអាយកការរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ជូនសារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំនួន7នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងពីបទចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនោះសកម្មជនទាំង7នាក់នេះរួមមានឥស្សរជនដូចជាអតីតសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងគឺលោកស៊ីហូលោកយើងស៊ុំលោកអាល់បឺតហូលោកឡឹងកួខុងលោករ៉ាហ្វាអែលវងលោកហ្វីហ្គូចាន់និងលោកអេវរីអេងនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសង្គមសកម្មជនទាំង7នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការនៅពេលដែលចៅក្រមសាលាដំបងគឺលោកស្រីអាម៉ាន់ដាវូដខកសបានកាត់ទោសពួកគេពីបទចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មមហាជនមួយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលបានបង្កើតច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការទាមទារឲ្យមានសេរីភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះចៅក្រមវូដខកសបាននិយាយថាបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុងហុងកុងធានានូវសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការធ្វើបាតុកម្មក្តីក៏សិទ្ធិទាំងនេះមិនមែនជាការផ្តាច់មុខហើយអាចធ្វើការរឹតបន្តឹងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសកម្មជនទាំងនេះទទួលទោសពី11ទៅ16ខែហើយចុងចប់ទាំងអស់លើកលែងតែលោកវងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររួចហើយពីបទជួបជុំដោយខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតការប្រជុំតវ៉ាក្នុងឆ្នាំ2019នោះបានបណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុម័តនូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2020ដែលច្បាប់នេះអាចកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅលើបុគ្គលណាដែលបង្កអំពើភេរវកម្មការបំបែករដ្ឋធ្វើវិធានសាដល់អំណាចរដ្ឋឬខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសជាដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សកម្មជនសហគមន៍លោពីង4នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតុលាការកោះហៅដោយសង្ស័យប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដែលប្តឹងដោយបុគ្គលម្នាក់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋបានហាមមិនឲ្យបុគ្គលនោះរកផលត្រីក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ខ្លួនដែលពួកគេអះអាងថាចង់រក្សាពូជត្រីក្នុងសហគមន៍ដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចរកផលនេសាទនៅពេលទឹកឡើងលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាប្រជុំនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការសកម្មជនលោពីងដែលការពីតំបន់អភិរក្សបឹងពូក្នុងឃុំតាចេះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានស្នើឲ្យតុលាការនិងសមាជិកចុះមកសិក្សាករណីនេះដោយពួកគេអះអាងថាអយុត្តិធម៌តុលាការបានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់ដែលធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយជាមួយភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើររឿងប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានេះបើយោងតាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកឡុងស៊ីថាដែល VOA ទទួលបានដីការកោះហៅចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021របស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាដើមចោតឈ្មោះប៉កសុទុនដែលជាអ្នកនេសាទត្រីម្នាក់ក្នុងតំបន់បឹងពោនោះដែរបានប្តឹងទៅបុគ្គល4នាក់មានឈ្មោះស្ងួនញឿនឈ្មោះស្ងួនញានឈ្មោះអ៊ុំសុភីនិងឈ្មោះអ៊ុនមុនដែលជាសកម្មជនការពារអភិរក្សបឹងពីបាត់ប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដែលតាមលិខិតកោះហៅនេះតុលាការបានតម្រូវឲ្យពួកគេទាំង4នាក់ចូលបំភ្លឺនៅឯកការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកឡុងស៊ីថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងថាពិតជាមានករណីប្តឹងនេះមែនប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមនោះទេទាំងចាំការបំភ្លឺរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីអាយុ42ឆ្នាំដែលរងការកោះហៅឲ្យចូលតុលាការបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការហៅនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់អ្នកភូមិខណៈអ្នកស្រីបានប្តឹងបុគ្គលប៉ក់សុទុនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈពីការបំផ្លាញនិងការដុតរោងកន្លែងការពារតំបន់អភិរក្សត្រីរបស់សហគមន៍ប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថកិច្ចណាម្នាក់ចាត់ការលើពាក្យបណ្តឹងនេះទេអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចុះមកសិក្សាបានច្បាស់ដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ដល់រូបអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថា
ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរនោះមេត្តាចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុមើលហើយមកជួយពួកខ្ញុំតអ្នកនៃការពារអភិរក្សហ្នឹងតែខ្ញុំការពារដើម្បីអីការពារដើម្បីឯកជនឬការពារដើម្បីបុគ្គលហើយមកប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយជួយចុះមកជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាមកហើយអត់មានស្រាវជ្រាវអត់មានអីប៉ឹងហើយប៉ឹងពួកខ្ញុំបែរជាទុកចោលអត់ចាត់ការអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្នឹង
អ្នកស្រីសុភីជាតំណាងសហគមន៍លោកពីងឲ្យដឹងទៀតថាគោលបំណងរបស់សហគមន៍มันមានគោលបំណងអាក្រក់អ្វីនោះទេដល់គ្រាន់តែការពារសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងការពារត្រីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ពូជត្រីក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនជាពិសេសការធ្លាក់ចុះផលត្រីសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការនេសាទនៅក្នុងតំបន
់ឃើញថាពូជត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាចាប់ដាំហិនហោទីពូជត្រីធម្មជាតិបើយើងមិនចេញមុខទៅការពារពួកខ្ញុំឃើញថាបាត់ល្មើសផ្សេងៗដែលគេឆក់អស់អួនហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរដូចជាមិនរវល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែលជាសហគមន៍ដែលជាស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងនិងជាតំណាងពីសហគមន៍នៅអត្រៈហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលសម្បត្តិធម្មជាតិឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងសម្បត្តិធម្មជាតិវាបាត់ទៅជឿអត់ទៅហើយជាពិសេសគឺពូជត្រីធម្មជាតិផងយើង
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុនមុនអាយុ61ឆ្នាំដែលរងការកោះហៅរបស់តុលាការដូចគ្នាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការងឿងឆ្ងល់ហើយអ្វីបានជាមានការកោះហៅអ្នកស្រីបែបនេះព្រោះការកន្លងទៅអ្នកស្រីនឹងក្រុមរបស់អ្នកស្រីចូលទៅថតរូបទុកធ្វើជាភស្តុតាងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មិនមានអាវុធនិងមិនបានទៅគំរាមកំហែងដល់អ្នកណាម្នាក់នោះទេ
អូនដឹងអត់ទេណែដល់រូបនេះសឹកតែតបងសឹកតែអីចង់រវៃពួកយើងហើយពួកយើងតែគ្នា4នាក់ចូលទៅថតយកភស្តុតាងតិចហ្នឹងអូនឯងមើលមានអត់ទេមានរឿងអីដែលទៅរោសម្លាប់គេគិតគេរោសម្លាប់អាក្លាស់បំងាត់រវៃក្បាលមកុលសីក៏មានដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉សុទុនដែលជាដាមបណ្ដឹងប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេអធិការរងស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកពេជ្រសំអាតបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានេះដោយសារមានភាពស្មុគស្មាញពេកលោកក៏បានឲ្យអ្នកដែលមានចំនួនទៅប្តឹងទៅតុលាការដោយផ្ទាល់ហ
្នឹងហើយខ្ញុំឃើញដែរខ្ញុំអ្នកកត់នឹងចូលដែរហ្នឹងពេញកោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតែរឿងក៏ខ្ញុំមិនគាត់ថាប្តឹងតែខ្លះខ្លះថាគាត់ក្រុមអ្នកនឹងគាត់ទៅដាក់មងដាក់អីនៅកន្លែងបឹងអីចឹងណាចឹងហើយដាក់មងបងសំណាញ់អីចឹងទៅឲ្យខាងក្រុមខាងគេថាអបរៈបឹងអីមិនគេគេកាប់មងកាប់សំណាញ់របស់ជីវរតអញ្ចឹងគាត់ថាបាត់អីចឹងខ្ញុំថាលក្ខណៈទូចតាចដល់ឃើញតំណឹងវាភាពនេះពេកខ្ញុំឲ្យគាត់ពីរបីដងហើយតែអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំដល់ពិបាកពីឲ្យទៅប្រឹងនៅតុលាការមក
ចំណែកអ្នកស្រីស្វាយស៊ីមមេឃុំស្ដីទីតាចេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីក៏មិនបានដឹងពីរឿងចំនួនប្តឹងគ្នានេះលំអិតនោះដែរដោយសារតែរឿងនេះមិនបានប្តឹងមកសាលាឃុំនោះទេអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការអភិរក្សត្រីនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនេសាទបានយូរនិងបានជំរុញដល់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផង
វាមានផលប្រយោជន៍ណាកាលណាមានបឹងឡើងវិញមានមច្ឆាជាតិឡើងវិញហ្នឹងគឺវានឹងជំរុញឲ្យដល់ការរស់នៅបាទប្រកបដោយសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាបានកកើតឡើងវិញឬរក្សាបាននោះភាពរីកចម្រើនភាពរុងរឿងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះវានឹងល្អប្រសើរហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាបឹងពោមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ47ហិកតាដែលស្ថិតនៅជាប់ភូមិចំនួន3មានភូមិលោពៀងភូមិសូវងនិងភូមិសំរោងក្នុងឃុំតាចេះដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលគូបញ្ជាក់ថាសហគមន៍លោពៀងក៏បានជាប់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនិងធម្មពលលោកសុយសែមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិមត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិមត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិមត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575 ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចងក្រងដោយអង្គការមួយនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតលិខិតបទដ្ឋាននានានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះជាការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកសនារិននាយកការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើតនេះជារបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរបាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថា A Gateway to Control ច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្កើតច្បាប់និងបទដ្ឋានក្នុងគោលដៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតដែលជាលំហសេរីភាពពលរដ្ឋបានគំរាមកំហែងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់ការកាន់អំណាចរបស់បកនេះរបាយការណ៍បានលើកយកអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថានឹងរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសម្រាប់ទិន្នន័យឯកជនភាពគណៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានតាមដានកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍នេះក៏បានស្នើឲ្យសមាជិកសភាធានាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាដែលកំពុងរៀបចំឡើងដើរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍ក៏ស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏ទម្លាក់ចោលច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានទាំងនោះតែម្ដងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការដើរស្របនេះនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់ការការពារសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់នូវលំហសេរីភាពចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យពួកគេសម្ដែងការរិះគន់ដោយមិនភ័យខ្លាចសម្រាប់ការរីកចម្រើនដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ Asia Center ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់និងប្រើប្រាស់ការប្រឆាំងនឹងការបរិហាគេឬក៏លក្ខខណ្ឌសន្តិសុខជាតិដើម្បីបំបាត់ការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួនអនុក្រឹត្យស្ដីពីអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធរបាយការណ៍នោះលោកវិទិតមន្តបុណ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺនៅក្រោមបកតែមួយខណៈឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅតែជាសំណួរ លោកក៏បារម្ភអំពីបរិយាកាសនៃការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនិងសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់នានាដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់លើសហួសហេតុដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលហួសពីស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកចិត្តទូលាយមានភាពអត់ធ្មត់បន្ថែមនិងបើកសេរីចំពោះមតិខុសគ្នាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអះអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមច្បាប់នានាលោកបន្ថែមថាការបង្កើតច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋាននានាក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសេមក្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើតើនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែត្រូវធានាថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសន្តិសុខជាតិ
ការបញ្ចេញមតិវាផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញដោយមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាអានោះគឺចេះតែនិយាយថាបាទក៏ប៉ុន្តែគឺសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលលោកអនុវត្តទៅតាមក្រមសាស្ត្រដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ទូរគមនាគមន៍និងកំពុងរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតក្រមសង្គមស៊ីវិលជាតិបានអះអាងថាច្បាប់ទាំងនោះផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្ក្រាបនិងរារាំងដល់សក្តានុពលរបស់អ៊ីនធឺណិតដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្រមសង្គមស៊ីវិលក៏បានរិះគន់អនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថានឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងតាមដានសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការប្រស័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Digital និងជួយដល់ការប្រមូលការរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានមានចរិតនយោបាយផ្ទុយនឹងការពិតហើយខុសពីគោលបំណងដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះក្រសួងបានថែមថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនឹងជួយទប់ស្កាត់ការលួចតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហាភាសនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទតើយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនៅអាស៊ីរងផលប៉ះពាល់ពីបរាជ័យនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.